O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și sunt bucuros să vă prezint astăzi o carte pe care am retipărit-o recent, la editura Viață Sănătate, o carte care a schimbat viețile multora, o carte care a impresionat pe mulți și o carte care sper să aducă și astăzi aceeași provocare la credință și la consacrare deplină, așa cum a adus atunci când a fost publicată pentru prima dată. Este vorba de cartea Voi muri în libertate și am bucuria să discut despre ea împreună cu colegul meu, David Iordan, director de marketing la editura Viață Sănătate. Bun venit, David!
Mă bucur să fim din nou în locul acesta și să discutăm despre carte.
Într-o lume a libertății, ce rost mai are o carte despre persecuție și rezistență?
Poate că tocmai într-o lume a libertății se justifică apariția unei astfel de cărți. De altfel, cartea nu este o apariție nouă, ci este o reeditare. Cartea a mai fost publicată în limba română și este de-a dreptul o carte tulburătoare prin descrierile pe care le putem citi în ea. De ce o carte despre libertate în contextul în care libertatea este un bun de care ne bucurăm de foarte mult vreme, de foarte mulți ani? Pe de o parte, cred că au trecut suficient de mulți ani încât să uităm ce înseamnă lipsa libertății. Iar lucrul acesta este esențial să ne-l reamintim. Probabil că generațiile mai recente nu au prins vremea de dinaintea libertății, de dinaintea anilor 89-90 din țara noastră. De aceea spun că e posibil să nu înțeleagă ce înseamnă să nu ai libertatea și să trăiești într-un timp în care libertatea este un concept despre care nu trebuie vorbit, nu trebuie auzit și nu trebuie promovat. Pe de altă parte, libertatea de gândire, libertatea de conștiință, libertatea de a alege este un principiu fundamental al Dumnezeirii. Este un principiu fundamental pentru care Dumnezeu a făcut totul, a dat totul pentru a rămâne valabil și pentru a lăsa la dispoziția omului posibilitatea de a fi liber să aleagă ce dorește. În cartea despre care vorbim astăzi, vorbim despre libertatea de a putea să crezi în Dumnezeul pe care tu ți l-ai ales. Vorbim despre libertatea, sau mai bine zis despre lipsa, ce înseamnă lipsa libertății de a vorbi despre convingerile tale religioase. Și uitându-mă din nou prin textul acestei cărți, mi-am dat seama că e ceva extraordinar ceea ce trăim noi astăzi, să poți avea Biblia oriunde. Dacă vrei să scoți Biblia și să o citești în metrou, ai posibilitatea să faci lucrul ăsta, fără niciun fel de problemă. Însă, cartea vorbește despre o perioadă și despre experiența de viață a unui om care nu a putut sau nu avea posibilitatea, nu era acceptată ideea de a citi și de a prezenta adevărurile pe care le descoperi în Biblie. Cartea vorbește despre, e o carte autobiografică despre Alexander Noble.
Da, când am citit cartea, am zis, uite că au și adventiștii un vârm brandar lor. Da, hai să vorbim un pic mai mult despre el. Cine a fost acest Alexander
Nobre? Este o asemănare foarte mare între experiența celor doi. Alexander Nobre sau Huberto Nobre Alexander, pentru că acesta este numele lui complet, s-a născut în Cuba din părinți imigranți din Trinidad, respectiv din Jamaica. S-a născut și a crescut într-o familie care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, sau Dumnezeu nu avea un rol esențial în viața lor de familie până la un moment dat. Tatăl lui Alexander lucra într-un centru auto și își imagina că fiul lui va fi colegul lui de lucru și că vor lucra împreună. Însă, din păcate, tatăl lui Alexander își încheie viața înainte de ca fiul său să ajungă să împlinească visul. Imediat după ce tatăl lui Alexander moare, la foarte scurt timp, peste doar câțiva ani, Alexander împreună cu mama lui îl cunosc pe Dumnezeu și se atașează într-un mod puternic de Dumnezeu. Relația lor crește din ce în ce mai mult. Am aflat despre Alexander faptul că a înțeles valoarea cărții sau valoarea cărților, pentru că el a lucrat o perioadă din viața lui ca și colportor, adică omul acela care merge să prezinte cartea și să vorbească despre importanța cărții și despre conținutul acelor cărți. Am citit faptul că era un colportor extraordinar, un colportor care avea așa o carismă deosebită, pentru că rezultatele vorbeau despre lucrul acesta. Poate că asta a și creat condițiile ca cumva activitatea lui să intre în atenția autorităților din vremea aceea. Dincolo de faptul că el mergea și vindea cărți, mergea și prezenta și avea, pentru el cărțile aveau o importanță deosebită, Biblia avea un loc special în viața lui și era implicat în activitatea de predicare, de prezentare a Cuvântului Dumnezeu și în alte activități care țineau de slujire. Acesta a fost contextul în care Huberto Alexander Nobre intră în vizorul autorităților din vremea a treia, din vremea aceea, Direcția Generală de Inteligență.
Seamănă cu securitatea noastră.
Da. Și într-un mod stupid, foarte rapid, Alexander Nobre este arestat și încarcerat. Printre acuzațiile inițiale care îi se aduc este acela de spionaj făcut pentru alte țări. Însă lucrurile acestea nu reușesc să fie dovedite în pseudo-procesele care se desfășoară, care îi se intentează. Se ajunge însă la momentul în care Biblia este cea care este incriminată și se spune că el folosește și vorbește oamenilor dintr-o carte interzisă.
Hai să citim câteva fragmente din proces. Avocatul acuzării stătea și el în picioare la masa lui, ținând hârtia unui document oficial în mână. Conform datelor pe care le avem, ai conspirat să plasezi o bombă în avionul președintelui Fidel Castro în 1963. Ce ai de spus în această privință? Recunosc că sunt o ființă și fizică și spirituală, dar până acum nu am reușit să mă aflu în două locuri în același timp. Procurorul se încruntă. Explică-te. Dacă verificați în documentele închisorii, domnule, veți vedea că am fost reținut de armată în februarie anul trecut, 1962. Și dumneavoastră spuneți că anul acesta, în 1963, eu am complotat să pun o bombă în avionul lui Castro. Procurorul se întoarse spre judecător și ceru o scurtă pauză pe care o obținu. După câteva minute, procesul se reluă cu avocatul acuzării, continuându-și expunerea de parcă discrepanța de timp nici n-ar fi fost pusă vreodată în discuție.
Da, fragmentul acesta din carte pe care l-ai citit este doar o imagine din foarte multe imagini prezentate în carte,
exact.
Care ne descoperă modul în care autoritățile judecau astfel de situații. Erau unele argumente absurde sau complet irelevante, care nu se potriveau cu absolut deloc cu realitățile vieții inculpatului sau omului respectiv. Ce este foarte interesant, faptul că, sau ce m-a marcat într-un fel, mi-a atras atenția, pe lângă dragostea lui Alexander față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Biblie, m-a contrariat așa foarte mult situația în care ajunge, când este în închisoare, presiunea suplimentară pe care o primește din partea familiei și, când spun familie, din partea soției lui, de a renunța la credința lui, de a renunța la lucrurile acestea de care era foarte atașat și pentru care ajunsese să fie închis pentru a putea obține eliberarea. A rămâne ferm, statornic, a nu renunța la lucrurile acestea nici chiar în situația în care parte din familia ta te îndeamnă, te roagă, te sfătuiește, te insistă să faci lucrul acesta, mi se pare că este un act extraordinar de dedicare față de Dumnezeu și spune foarte mult despre locul pe care Dumnezeu îl ocupă în viața ta. De altfel, Alexander reușește să facă față, cu ajutorul lui Dumnezeu, acestor provocări venite din afară, provocări care, repet, se suprapun provocărilor din închisoare, tratamentele de care avea parte în închisoare, modul în care se raportau la el, modul în care reușește să facă față, acceptând până la urmă alegerea soției lui de a divorța de el, teoretic pe motivul acesta, faptul că el nu este de acord să renunțe la Dumnezeul lui, să poată fi eliberat. Soția lui alege să divorțeze de el și se recăsătorește mai târziu cu
un ofițer.
Unul dintre cei care
făcea parte.
Da, exact.
Mă gândeam atunci când citeam cartea asta, același lucru pe care, la care mă gândeam și când am terminat cartea lui Wurmbrand, 22 de ani de închisoare. Cum e posibil să-ți ții mintea sănătoasă?
Cred că ce l-a ajutat foarte mult pe Alexander este faptul că el în închisoare nu a fost, nu s-a mulțumit cu statutul de om închis, privat de drepturi, un întemnițat, ci el în închisoare și-a practicat credința. El în închisoare nu a tăcut, a vorbit, a transmis cumva adevărul pe care el îl cunoștea despre Dumnezeu, atât prin viața lui, cât și pur și simplu prin faptul că le vorbea celor din jurul lui din Scriptură. De altfel, un lucru iarăși foarte, foarte interesant, Alexandru Noble este chiar hirotonit în închisoare de un fost o altă persoană, un alt pastor care fusese trecuse prin închisoare. Asta confirmă continuitatea sau modul în care în continuu el a ales să rămână și să fie activ, chiar și în închisoare, să fie activ pentru Dumnezeu. Lucrurile acestea, elementele acestea au adus, cred, putere ca să poată rezista în închisorile acestea, pentru că a trecut prin mai multe închisori în cei 22 de ani, a trecut prin mai multe închisori, l-au făcut să-și găsească puterea să poată rezista, să poată rezista până la capăt.
Hai să citim pasajul în care a fost hirotonit. Dacă unele visuri fusese răspulberate, Domnul a împlinit altele. Doi pastori adventiști veniseră să mă viziteze pe mine și pe doctorul Pedro de Aramas, un fost oficial al Bisericii Adventiste Cubaneze, care era în aceeași închisoare cu mine, deși la un alt etaj. Vești despre biserica din închisoare ajunseseră dincolo de zidurile acesteia și un număr de frații mei în Hristos făcuseră aranjamente ca acești trei pastori să mă hirotonească. Obstacolul cel mai mare era faptul că trăiam la al patrulea etaj, iar doctorul de Armas la primul etaj. Aceasta însemna că orele de vizită erau diferite. Am aranjat cu gardienii să ies în timpul orelor de vizită ale primului etaj, iar aceștia, crezând că dorința mea de a vorbi cu cei care nu erau lantados, înseamnă că hotărârea mea se clatină, îmi dădură permisiunea. M-am dus la pastorul Armas și m-am prezentat. El, la rândul său, m-a prezentat celorlalți doi pastori. Timp de câteva minute, îmi puseră întrebări despre lucrarea mea din închisoare. Ei vorbiră despre Matia din Fapte 1 și din a doua epistolă către Corinteni 3, apoi mă hirotoniră pastorul Evangheliei în Biserica Adventistă de ziua 7. O bucurie cum nu mai încercasem niciodată mă cuprinsese. Deși trecuseră mulți ani, visurile tinereții mele se realizaseră. Impresionant cum Dumnezeu găsește căi pentru a aduce bucurie în viața copiilor săi care sunt atât de încercați.
Da, istoria aceasta de viață a lui Uberto Noble Alexander este o prezentare așa cumva la cald a modului în care se desfășura viața oamenilor lui Dumnezeu în vremurile în care libertatea nu era parte din normalitate. Recomand cartea aceasta nu doar celor care au trăit în vremurile acelea și vor să rememoreze unele episoade din viețile lor, recomand cartea aceasta tinerilor din ziua de astăzi, pentru că libertatea poate să fie un bun care să dispară destul de rapid. Am mai experimentat astfel de lucruri și am văzut cât de ușor poți să-ți pierzi anumite drepturi și libertăți, atât de rapid încât nici nu ai timp să te pregătești foarte mult pentru asta. Pe de altă parte, citim cartea aceasta, poți avea ocazia de a-ți reevalua în ce măsură ești atașat de Dumnezeul despre care acum în libertate vorbești și îți place să te crezi a fi copilul lui, urmașul lui, făcând parte din biserica lui. Citind cartea aceasta, îți poți reevalua în ce măsură ești pregătit să poți face față și să rămâi alături de Dumnezeu și în condiții mai puțin favorabile.
Acum, scuze că te întrerup din nou. Până la urmă, cartea este nu doar despre Noble Alexandru, dar și despre Dumnezeul lui.
În primul rând despre Dumnezeul
lui. În primul rând despre Dumnezeul lui. Dar observăm că relația lui cu Dumnezeu se desfășoară în niște condiții foarte dificile. Cineva s-ar putea întreba, poate bine, dar Dumnezeu de ce nu l-a scos de acolo mai repede? De ce a trebuit să stea atâta timp în închisoare? Ce înseamnă până la urmă să te încrezi într-un Dumnezeu atotputernic?
Sigur, întrebarea mea ar fi, de ce alege Dumnezeu să te scoate dintr-un astfel de loc dacă el are o misiune pentru tine poate chiar acolo, în locul acela. Atunci când Dumnezeu te cheamă, nu te cheamă să ai o viață sau nu-ți garantează, nu-ți promite un pachet de beneficii care să includă liniște, prosperitate, că toate lucrurile ți se vor așeza înainte, în așa fel încât tu să nu ai nimic de luptat. Dumnezeu îți promite veșnicia, Dumnezeu îți promite salvarea, mântuirea, însă El transformă de cele mai multe ori ocaziile acestea deloc favorabile prin care treci împreună cu El în momente sau în ocazii prin care tu poți da slavă lui Dumnezeu și poți da mărturie despre Dumnezeu în locuri în care altfel probabil că nu s-ar fi putut ajunge. Cartea lui Alexander este despre Dumnezeu, este despre modul în care Dumnezeu lucrează, modul în care Dumnezeu intervine până la urmă. Este însă și despre modul în care sau importanța pe care o are cuvântul lui Dumnezeu în viața oamenilor. Pentru că, repet ce am afirmat la început, după atât de multe înscenări care nu au putut fi dovedite, cuvântul lui Dumnezeu rămâne, sau Scriptura rămâne, principalul motiv pentru care Alexander trebuie să stea în pușcărie, nu are voie să predice din cuvântul acela. Este principala infracțiune pe care el o comite și pentru care trebuie să stea acolo. Și astăzi stau să mă întreb, în condițiile în care avem atât de ușor acces la cuvântul lui Dumnezeu, cât de mult mai punem deoparte din timpul nostru pentru cuvânt și pentru a vorbi despre cuvântul acesta?
Cumva adevărul este că ce adunăm în vremuri de liniște va fi ceea ce vom avea în vremuri de criză. Uite, un alt pasaj din carte spune așa: în fața unei asemenea victorii, rănile nu mai păreau atât de severe și nici vânătăile atât de dureroase. Înconjurat de o nebunie extrem de devastatoare și de o cruzime exagerată, am putut desluși până la urmă un țel pentru a continua existența. Dumnezeu n-a vrut ca eu să renunț și să mor. El alesese să ne folosească pe mine și pe Antonio în același fel în care el îi folosise pe martorii săi în timpurile trecute. Rămânând credincioși, sângele nostru vărsat devenea sămânța vie a adevărului pentru oamenii care de mult și-au pierdut orice încredere în viață și în adevăr. Cum ți se pare perspectiva lui?
Paragraful pe care tocmai l-ai citit ne arată cumva modul în care Alexander își identifică misiunea sau se identifică și identifică chemarea pe care Dumnezeu o face trecând prin locul acesta.
Și asta cred că îi dă putere să reziste și să meargă mai departe.
Conștientizarea misiunii pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o
și chemarea. Găsește un rost.
Exact, exact. Dacă se poate pentru un minut și jumătate, vorbim de libertate și vorbim în anul 2023 despre libertate sau în ultimii ani, libertatea este cea care a fost cumva la ordinea zilei. Îmi amintesc un episod dintr-o ocazie în care cineva a sunat la editura la Viață și Sănătate pentru că dorea să-și cumpere o Biblie și la momentul în care am răspuns la telefon eu la momentul acela, îmi cerea foarte multe detalii despre Bibliile pe care noi le avem disponibile. Printre altele, m-a întrebat și de formatul, dimensiunea Bibliei și am încercat să-i dau formatul către care ne îndreptam în discuție și insista foarte mult, dar să-i spun în centimetri exact, cât înălțime. Și am cumva contrariat de lucrul ăsta și am întrebat, dar de ce vă interesează atât de mult să știți exact la milimetru cât are Biblia respectivă? Și omul acela spune, uite, știi, n-am să dau foarte multe detalii, însă eu trăiesc într-un context în care Biblia este interzisă. Omul este în țara noastră. Fac parte dintr-o familie a cărei religie nu agrează sau nu împărtășește concepțiile și gândirea creștinismului. Și atunci pe mine mă interesează să fac rost de o Biblie care să poată avea loc în buzunarul de la haină. Să o pot lua și când plec la serviciu, să o am acolo, să o pot citi și apoi când mă întorc să fie acolo ascunsă. Vorbim despre libertate și avem impresia că în jurul nostru toți oamenii se bucură de libertatea aceasta. În realitate, sunt multe persoane astăzi, când vorbim despre libertate, sunt multe persoane astăzi care nu pot nu se pot bucura de cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne putem bucura mulți dintre noi.
Cui se adresează cartea asta? Cui o recomandăm? Cine este publicul țintă al acestei cărți?
Așa cum spuneam, recomand cartea aceasta pe de o parte celor care au trăit în vremuri în care libertatea era doar un lucru frumos către care aspiram cu toții, pentru a rememora acele experiențe trăite și pentru a ne reîndrăgosti de modul în care Dumnezeu a intervenit și a fost al de noi în împrejurile respective, dar în același timp o recomand tinerilor care nu au avut posibilitatea să înțeleagă și să trăiască într-un astfel de context pentru a înțelege cum poți să-ți găsești resursele necesare să faci față unor astfel de provocări atunci când ele vor veni.
David, mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Am vorbit astăzi despre cartea Voi muri în libertate. o reeditare a acestui titlu apărut în 1997. Din nou astăzi o puteți găsi la editura Viață Sănătate. O carte provocatoare. O carte pe care merită să o recitești iar și iar pentru a înțelege că Dumnezeu poate să te păzească, să-ți poarte de grijă, nu doar atunci când îți este bine, ci și atunci când treci prin valea umbrei morții. Un subiect de care e mai ușor de vorbit decât de experimentat, dar avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care poate să ne poarte de grijă, indiferent pe unde ne conduc pașii noștri, ghidați de El. Dragii mei, vă aștept cu un nou titlu în emisiunea viitoare. Pe curând!